Jeg møder Thomas på Orient Bar, hvor jeg arbejder som stripper. Jeg er 19 år gammel, og det er 1991.
Den stemme, du hører her, tilhører ikke den kvinde, der i virkeligheden mødte Thomas Andersen på Orient Bar i 1991. Stemmen tilhører en skuespiller, som vi har bedt om at indtale en tekst, som jeg har skrevet på baggrund af en telefonsamtale med kvinden.
Og Thomas, han boede i en lejlighed i nærheden sammen med en anden pige, som også arbejder på Orient Bar.
Okay, så lad os droppe den dårlige telefonlyd.
Og Thomas, han boede i en lejlighed i nærheden med en anden pige.
Jeg møder Thomas på Orient Bar, hvor jeg arbejder som stripper. Jeg er 19 år gammel, og det er 1991. Og Thomas, han boede i en lejlighed i nærheden sammen med en anden pige, som også arbejder på Orient Bar.
I over en time talte jeg med den kvinde, der måske har været allertættest på Thomas. Og hun gav mig lov til at bruge alt, hvad hun sagde, så længe hun ikke stod frem med sin egen stemme og sit rigtige navn. Derfor synes jeg, vi skal kalde hende for Sandra.
Jeg vidste godt dengang, at Thomas lå og rode med nogle stoffer, men det var der jo ret meget af i det miljø, så det så man ikke som noget dårligt. Han tog selv en del coke, og det samme gjorde jeg, og han dealede også. Jeg ved, at han var i kontakt med nogle af de hårde drenge dengang, og han flyttede vist også nogle varer for dem.
Sandra er 19 år og arbejder som stripper på Vesterbro i København. Jeg har ændret nogle få navne og steder, men udover det skal vi høre Sandras ord, som de blev fortalt til mig i telefonen.
På et tidspunkt så bor han så ikke længere sammen med hende pigen, som han boede sammen med, da jeg mødte ham. Og pludselig skal han flytte fra sin lejlighed på Vesterbro. Han flytter om natten, og jeg hjælper ham og skaffer ham en lejlighed gennem en bekendt, hvor han flytter ind. Jeg er i gang med at uddanne mig til salgsassistent på det tidspunkt og er næsten færdig, men jeg dropper uddannelsen. Flytter ind sammen med Thomas og fortsætter med at arbejde på Orient Bar. Den her lejlighed kommer til at stå i mit navn. Jeg betaler husleje i kontanter til Thomas, der så betaler huslejen for os til ham, vi lejer lejligheden af. Per hed han. Vi er så kærester i nogle måneder og bor sammen, og så er det så, at Thomas foreslår, om ikke vi skal tage til Gran Canaria på ferie.
Vi er nu i 1992, og Sandra er omkring 20 år. Sammen med Mads køber hun to enkeltbilletter hos det spanske luftfartsselskab Iberia og tager afsted. Da de ankommer til hotellet, afleverer de deres pas i receptionen og tjekker ind.
Vores kontanter lægger vi i en boks, vi har på værelset, og så tager vi i byen. Men vi når nærmest kun at drikke en enkelt drink, før jeg får det rigtig skidt, og det ender med, at Thomas må bære mig hjem. Og det, jeg kan slet ikke huske noget fra turen hjem eller fra værelset den aften, men jeg er jo efterfølgende kommet frem til, at Thomas må have puttet et eller andet i min drink. Det er ikke noget, jeg kan bevise selvfølgelig, men... Nå, jeg vågner så om morgenen ved, at Thomas råber og skriger. Der har været indbrud. De har taget alle vores penge.
Sandra ser, at lågen til safetyboksen står åben, og pengeskabet er tomt.
Og det er simpelthen så klamt at tænke på, at der har været nogen på værelset, mens vi har ligget og sovet.
De kontakter receptionen, og politiet bliver involveret. Thomas forklarer, at han, ligesom Sandra, intet har hørt om natten, fordi han var meget beruset, da de gik i seng.
Men det kan ikke passe, fordi vi nåede jo faktisk nærmest ikke at drikke noget den aften, så allerede der begynder jeg at få en mistanke om, at der er noget, der slet ikke hænger sammen. Jeg siger så til ham, om han er fuld af løgn, og jeg spørger, om det er ham, der har taget vores penge. Men det nægter han, selvfølgelig, og han fortalte sig udenom. I stedet så hiver han det her arvebevis frem, som skal vise, at han står til at arve en masse penge fra sin onkel. Og der er stempel på og alt muligt fra advokaten. Men jeg synes samtidig, det er en lille smule underligt, at han sådan render rundt med det i lommen. Han spørger så, om vi ikke kan ringe til min mor og låne nogle penge af hende. Og jeg tror ikke rigtigt på det med arven på det tidspunkt, men altså, vi skal jo for fanden hjem, så jeg ringer til min mor. Så snakker hun med Thomas og går med til at låne os 15.000 kroner, som hun sender til os gennem den danske ambassade. Penge, der gør, at vi kan holde os gående, og så vi kan købe flybilletter hjem. I mellemtiden har vi flyttet værelse, for jeg har sagt i receptionen, at jeg er utryg efter indbruddet, Og de er faktisk rigtig søde og giver os et andet værelse. Ved samme lejlighed får jeg fat i vores pas, fordi jeg betaler kontant for de første nætter. Vi har lidt kontanter på mig. Pludselig får Mads så en fax fra ambassaden om, at nu er pengene landet. Men efterfølgende siger han til mig, at pengene ikke er kommet frem. Samtidig fortæller han, at han har skaffet flybilletter hjem, men at der ikke er flere penge. Og nu er vi altså bare nødt til at stikke af og tage hjem. Så vi lister ud af terrassedøren sent om aftenen, så vi undgår receptionen og den ubetalte hotelregning, og så tager vi ud i lufthavnen, hvor vi skal vente 10 timer på vores fly. Mens vi sidder i lufthavnen, får jeg mega meget kvalme, og jeg forstår det ikke rigtigt, men ender til sidst med at finde et apotek og købe en graviditetstest, der viser sig at være positiv. Så fra lufthavnen ringer vi til min mor og fortæller, at hun skal være mormor. Det er helt sindssygt. På det tidspunkt har jeg kendt Thomas i knap 10 måneder. Nå, men vi kommer hjem til Danmark, tager ud til vores lejlighed, og så dur min nøgle, ikke? Vi forstår ingenting og kigger ind i lejligheden. Det er en stuelejlighed, og så kan vi bare se, at den er helt tømt. Hvor fanden er alle mine møbler henne, tænker jeg. Jeg ringer så til Per, vores udlejer, der fortæller mig, at han ikke har set noget husleje i mange måneder, og at Thomas har fået flere advarsler, og der flipper jeg fuldstændig ud. Det ender med, at vi må flytte hjem til Thomas' forældre på gården i Stenløs. Vi skal jo stadig betale den her husleje, vi skylder, og det lykkes med de penge, som Thomas jo til sidst afslører, at han faktisk har hentet på ambassaden. Han har også skaffet nogle andre penge et andet sted. Hvorfra, ved jeg ikke. Min mor vil jo stadigvæk have de penge, som vi skylder hende. Og hun ringer en dag til Thomas og siger, at nu kommer hun og henter os. Og så kører vi sammen ind til den her advokat, som sidder med Thomas' arvesag. Og da vi kommer ind til den adresse, så er der selvfølgelig ikke nogen advokat. Thomas foreslår sig selv, at han måske kan tage et lån i banken på baggrund af det her arvebevis. Så vi går over i Nordea sammen inde i Indre København. Thomas tager et nummer og får til sidst fat i en bankrådgiver. Han viser hende det her arvepapir, og hun slår ham op på en computer, og så ser hun lige et øjeblik, og så går hun. Lidt efter kommer hun så tilbage med filialdirektøren, der gerne vil have en samtale med Thomas. Og hun spørger Thomas, om det skal være i en rum, eller om vi må gå med. Og han siger bare, at det må vi da gerne. Du kan intet mærke på Thomas lige der. Da vi kommer ind på filialdirektørens kontor, siger hun som det første, prøv nu at høre, Thomas, du ved udmærket godt, at du ikke kan låne nogen penge her. Hun fortæller, at der kommer en advarsel op på skærmen, når de slår ham op i deres system. Blandt andet fordi de ved, at han har svindlet sin adoptivfars firma for 25.000 kroner. Og det har faren valgt ikke at melde til politiet, men de ved det i banken. Og der ramler det virkelig for mig. Og så begynder jeg bare at tude helt vildt.
Efter den pinlige scene i banken, insisterer Sandras mor på, at de går over på hovedbanegården for at drikke en kop kaffe og snakke lidt. Her har hun forberedt en overraskelse til Thomas.
En af vores bekendte, Kenneth, der på det tidspunkt er supporter for en rockerklub, sidder og venter på os. Og han får sat en skræk i livet på Thomas, da vi mødes med ham. Han fortæller ham på pænt godt dansk, at han skal holde sig langt væk fra både hende og mig. Og hvis ikke han gør det, bliver det værst for ham selv. Og her bryder jeg så med Thomas.
Her har vi så Sandra. 21 år gammel, gravid, uden uddannelse, uden penge og uden noget sted at bo. Men Thomas er ude af hendes liv. Hun møder ham nogle gange i byen, hvor han hilser, som om intet er sket. En enkelt gang bliver hun så provokeret over hans frækhed, at hun stikker ham en flad. Cirka 4 måneder før hun skal føde sin og Thomas' datter, flytter Sandra ud til sin mor i Søborg.
Jeg får så min datter, og hun vokser op sammen med mig. Da hun er en stor pige, finder vi ud af, at hun er borderline. I den forbindelse spørger lærerne os, om vi har noget lignende i min familie. Men det har vi ikke. Jeg bliver også selv undersøgt, og jeg fejler ikke noget. Men de bliver ved med at spørge ind til det her, og de fortæller, at grunden til, at de spørger, er, at det er meget arveligt.
Sandra tager kontakt til Thomas Andersens adoptivsøster for at høre, om der er blevet konstateret psykiske lidelser i deres familie. Søsteren fortæller hende, at Thomas har været indlagt på psykiatrisk afdeling i hvert fald 2 gange, men at han hver gang er stukket af. Og hun siger også, at han har nogle diagnoser, men flere detaljer kan søsteren ikke fortælle.
Indimellem bliver jeg faktisk helt dårlig, når jeg kigger på min datter, fordi hendes adfærd, når hun er ramt af sin sygdom, minder så sindssygt meget om Thomas. Altså, hans selvværd er jo ekstremt lavt. Det tror man måske ikke lige umiddelbart, når man hører de her historier, men han havde virkelig dårligt selvværd. Han havde problemer med, at han var adopteret, og han snakkede om, at han følte sig rodløs, og han brød sig heller ikke om, at han skilte sig ud i forhold til sit udseende. Han græd, når vi snakkede om de her ting. Og måske var de øjeblikke det eneste tidspunkt, hvor han i virkeligheden var ærlig.
Der går en del år, hvor Sandra og hendes datter intet hører fra Thomas. Og de gør heller ikke noget for at komme i kontakt med ham. Men så, for omkring 6 år siden, modtager hun et brev fra Trelleborg Bank. Et brev stilet til Sandras datter, som nu er stor teenager, men stadig bor hjemme.
Og hun har sgu ikke noget med den bank at gøre, så jeg åbner brevet. Og der står, at han, Thomas Andersen, har oprettet en konto i min datters navn. Så ringer jeg til Trelleborg Bank, og de kan så fortælle, at politiet har ringet dagen i forvejen, og at de godt nu er klar over, at de ikke skal lave nogen aftaler med Thomas Andersen. Eller Mads Larsen, som han har kaldt sig i det her tilfælde. Men faktisk er det ikke mere end 1 år siden, at min datter snakkede med ham sidst. Han havde åbenbart ringet til sin søster og spurgt, om hun havde kontaktoplysninger på mig og min datter, og dem giver hun ham desværre. Han kontakter så min datter og forklarer, at han rigtig gerne vil have et forhold til hende, at han bor i London nu og har masser af penge. Hun tror selvfølgelig ikke på noget af alt det her og ringer til mig bagefter. Og jeg understreger overfor hende, at hvis han ringer igen, så skal hun under ingen omstændigheder give ham de sidste 4 numre af sit CPR-nummer. Og ganske rigtigt, nogle dage efter ringer han og inviterer hende til London og beder om hendes CPR-nummer, fordi han jo i så fald skal købe en flybillet til hende. Men hun er gudskelov klog nok til ikke at give det til ham. Han har også på et tidspunkt prøvet at rykke hendes adresse til Hvidovre for at kunne hæve hendes boligsikring. Men altså, det lykkedes heldigvis ikke for ham. Hun hader sin far noget så grusomt i dag. Hun hørte de 3 første af jeres udsendelser, og så kunne hun ikke mere. Da hun hørte det med de hjemløse, så stod hun af.
Jeg forstår godt, at Sandras datter ikke kunne holde ud at høre længere end til afsnit 3. Det var afsnittet om den hjemløse Martin, som Thomas franar 3300 kroner. Penge, som han har sparet op af sin kontanthjælp, og som skulle være brugt på indskuddet til et sted at bo. Til sidst i mit interview med Sandra, spørger jeg, som jeg altid gør i mine interviews, til Thomas Andersens manglende fingerspidser.
Dem manglede han allerede dengang, og han forklarede, at det var sket ved en ulykke. Siden har jeg fået fortalt, at rockerne har taget det ene led, fordi han skyldte dem penge, og det andet havde han selv klippet af for at få erstatning. Han snakkede meget om de her penge, han havde fået ud af det. Jeg ved ikke, hvilken historie, der er den rigtige. Men jeg kan sige så meget, det er ikke pengene, der driver Thomas. Sådan er han bare. Han lever sådan. Han kan ikke lade være.
Her slutter Sandras historie. Hun blev indtalt af skuespiller Anne Vesterhøjer. I næste afsnit af Man kan aldrig vide, skal vi møde Heavy Claus, Thomas Andersens bedste ven fra folkeskolen.
Ja, vi snakkede bare godt sammen, og så vi begge to var jo lidt spredebasser. I dag har vi nok haft ADHD på CV'et, men mobbede alle de andre og holdt sammen.
Man kan aldrig vide er optaget og tilrettelagt og redigeret af Morten Narvedsen, Mikkel Clausen og Kim G. Hansen. Serien er produceret af 24/7 Dokumentar i samarbejde med Wingman Media.